Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
În seara aceasta avem ocazia și marele privilegiu de a reveni la 2 Petru, capitolul 1, versetele 5 la 11. În studiul nostru despre siguranța mântuirii, aceasta fiind partea 8-a, dacă vreți, din această minunată serie. Și pe măsură ce am studiat 2 Petru, capitolul 1, versetele de la 5 la 11, am învățat prin acest studiu îndelungat că Dumnezeu dorește ca preiubiții săi copii să se bucure de siguranța mântuirii lor. El vrea ca ei să se bucure de o siguranță deplină. De fapt, Petru scrie această minunată secțiune pentru ca cei ce sunt credincioși să poată experimenta siguranța pe care Dumnezeu o dorește pentru ei. Având în vedere faptul că dușmanul, diavolul, este acuzatorul fraților și vrea întotdeauna să ne lovească cu mânușa de box a îndoielii pentru a ne face să ne îndoim de mântuirea noastră, Dumnezeu, pe de altă parte, vrea să ne reafirme starea spirituală și siguranța. Siguranța, de fapt, este o temă vitală în această scurtă scrisoare. Și dați-mi voie să vă reamintesc cum se potrivește în întreaga imagine. Tema majoră a cărții 2 Petru este cea a învățătorilor falși. Această temă este purtată în principal în capitolul al doilea. Al doilea capitol se ocupă în mod special de învățătorii falși. Dar acea secțiune cheie, capitolul 2, cu privire la învățătorii falși, este înconjurată de alte învățături îndreptate către problema înfrângerii cu succes a atacului învățătorilor falși. Pentru a lupta împotriva înșelăciunilor amăgitoare, credinciosul trebuie să știe. Cunoașterea este cheia confruntării cu învățătorii falși. Ei nu te pot înșela dacă știi adevărul, adevărul despre doctrină, adevărul despre starea ta spirituală. Unde există cunoaștere, nu poate exista înșelăciune. Deci el ne spune că mai întâi de toate trebuie să ne cunoaștem Scriptura. Cu asta se ocupă în capitolul 1, versetele 12 la 21. Apoi în capitolul 3 el spune că trebuie să vă cunoașteți sfințirea. Și vom ajunge la asta. Iar aici, în textul nostru, la capitolul 1, versetele de la 1 la 11, el spune că trebuie să vă cunoașteți mântuirea. Dacă vă cunoașteți Scriptura și vă cunoașteți sfințirea și vă cunoașteți mântuirea, v-ați pregătit apărarea împotriva înșelăciunii învățătorilor falși. Acum ne ocupăm de toată această chestiune a cunoașterii mântuirii voastre. A început, de fapt, în versetul 1 și merge până la versetul 11. În versetul 1 ne-am uitat la sursa mântuirii noastre, în versetul 2 la substanța mântuirii noastre, în versetul 3 și 4 la suficiența mântuirii noastre, iar acum, în versetele 5 până la 11, la siguranța mântuirii noastre. Trebuie să ne cunoaștem mântuirea dacă vrem să ne confruntăm eficient cu învățătorii falși și să nu cedăm înșelăciunilor. Așadar, am examinat marile chestiuni ale revelației care privesc mântuirea noastră și în special certitudinea acesteia. Pe măsură ce am ajuns la versetul 5, am remarcat pentru voi efortul prescris. Există un efort implicat în a fi sigur de mântuirea voastră. Observați versetul 5. De aceea, tocmai din acest motiv, dați-vă și voi toate silințele, toată sârguința, să uniți cu credința voastră și ne vom opri chiar aici. Dacă vreți să fiți siguri de mântuirea voastră, aceasta implică o căutare sârguincioasă, implică un efort. Plinătatea certitudinii este produsul unui efort depus cu zel de a valorifica întreaga rezervă de resurse grandioase oferite de Dumnezeu. Apoi, în al doilea rând, am observat că asta nu implică doar efortul prescris, ci și virtuțile urmărite. Se trece de la atitudine la acțiune. Iar în a doua parte, a versetului 5 și până la versetul 7, am observat câteva virtuți care sunt urmărite. El spune în versetul 5 că trebuie să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Acestea sunt scopurile morale ale celui care vrea să experimenteze siguranța. Trebuie să adăugați la credința voastră virtute morală. Trebuie să adăugați la virtutea voastră morală înțelepciune practică. Trebuie să adăugați la înțelepciunea voastră practică stăpânirea de sine interioară. Trebuie să adăugați la această stăpânire de sine interioară perseverența în încercări. La aceasta trebuie să adăugați o reverență conștientă față de Dumnezeu. La aceasta adăugați prietenie frățească, bunătate frățească și la asta adăugați dragostea omniprezentă față de Dumnezeu și față de toți ceilalți. Acolo unde urmăriți aceste virtuți, veți experimenta siguranța. Așadar, siguranța implică un efort prescris. Dați-vă și voi toate silințele și virtuțile urmărite. Apoi, în punctul 3, în versetele 8 și 9, la care ajungem în seara aceasta, sunt prezentate două opțiuni. Pentru a mă bucura de siguranță, trebuie să iau în considerare opțiunile prezentate. Versetele 8 și 9. Și aici aveți două opțiuni și puteți merge în ambele direcții, acceptând sau respingând urmărirea acestor virtuți și efortul care este prescris. Petru prezintă rezultatele acestor două opțiuni foarte, foarte clar. Mai întâi de toate să ne uităm la opțiunea pozitivă. Dacă vreau să experimentez siguranța în viața mea, iau opțiunea pozitivă, versetul 8. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, aceasta este prima opțiune, faptul că urmăriți aceste calități, dacă vrei să te bucuri de siguranță în toată bogăția ei, iată mijlocul, urmărește aceste calități. Dacă faci asta și le găsești în creștere în viața ta, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Acum va trebui să mă urmăriți îndeaproape, pentru că acesta este un argument destul de complicat pe care ni-l oferă Petru. O mică frază, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, aceste șapte virtuți pe care le-am menționat, dacă vă aparțin, și apropo, verbul grecesc denotă proprietatea pe care cineva o deține cu adevărat. Verbul grecesc denotă o posesie permanentă. Expresia este foarte puternică. Dacă aveți cu adevărat aceste virtuți și ele sunt în creștere, verbul acolo este pleonazo, care înseamnă avea mai mult decât suficient, avea mai mult decât este necesar, a avea prea mult. Dacă vedeți aceste virtuți în viața voastră, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați, iubirea de oameni, dacă vedeți aceste virtuți în viața voastră și le vedeți în creștere, el spune din nou, înapoi la versetul 8, ele nu vă vor lăsa, adică vă vor ajuta să nu fiți nici leneși, nici neroditori. Îngăduiți-mi să vă vorbesc despre acești doi termeni. Leneș înseamnă literalmente fără lucru. Inactiv, trândav. Este folosit de 8 ori în Noul Testament. Înseamnă întotdeauna indolent, inutil, inoperant, inactiv. Cum ar fi în Tit 1:12, acea frază interesantă, pântece leneșe. Apropo, în Iacov 2, 20-22 este tradus prin mort, zadarnic. Dacă urmăriți aceste virtuți, nu veți fi inoperanți, inactivi și inutili. Nu veți fi, într-un sens, morți în ceea ce privește eficiența voastră. Și apoi adaugă nici neroditori. Asta înseamnă, practic, același lucru, neproductiv. Acest termen este folosit de 7 ori în Noul Testament și de obicei este folosit pentru copaci. Este folosit pentru apostații neregenerați în Iuda 12, care sunt ca pomii fără rod. Este folosit în Efeseni 5:11, pentru faptele fără rod ale întunericului. Este folosit în Matei 13:22, pentru credincioși și superficiali, fără rod. Este folosit în 2 Tesaloniceni 3:14, chiar și pentru un credincios adevărat care este fără rod. Deci el spune că atunci când viața ta nu manifestă aceste lucruri, aceste virtuți, ești inutil și fără rod în adevărata cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Dar dacă ele sunt în tine și sunt în creștere, nu ești inutil și nu ești fără rod. Viața ta este din ce în ce mai roditoare. În cazul în care ele nu sunt acolo, ești de nedistins de un apostat. Ești de nedistins de un făcător de rele. Ești de nedistins de un credincios superficial. Acum uitați-vă la fraza de la sfârșitul versetului 8, pentru că este importantă. El spune că voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Această frază, în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos, ne arată că el se referă aici la adevărații creștini. El spune că voi posedați adevărata cunoaștere, spre deosebire de o cunoaștere falsă. Sunteți credincioși adevărați. Acum un credincios adevărat are capacitatea de a produce aceste virtuți. Ele sunt inerente naturii noi, pentru că Dumnezeu îi spune credinciosului că prin Hristos sunteți binecuvântați cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești. Efeseni 1:3. Și aveți tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea lui, 2 Petru 1:3. Așadar, germenul, sămânța, potențialul pentru toate aceste virtuți există în credinciosul adevărat. Așadar, Petru spune că un creștin, credincios adevărat și autentic, care vede aceste lucruri crescând în viața sa, nu este inutil, nu este neproductiv, ci se bucură de rod și utilitate în viața sa. Acum aceasta este opțiunea numărul 1, să urmărești aceste virtuți, să le urmărești cu toată sârguința conform efortului prescris și să vezi în viața ta creșterea acestor lucruri, precum și utilitatea și rodnicia care rezultă din acestea. Aceasta este opțiunea numărul 1. Acum uitați-vă la versetul 9, pentru opțiunea numărul 2. Dar cine nu are aceste lucruri? Care lucruri? Acelea șapte virtuți. Dacă se uită la viața sa și nu vede cunoștința, înfrânare, răbdarea, evlavia, dragostea de frați, iubirea de oameni, dacă nu le vede, nu le vede crescând în viața sa, dacă nu urmărește aceste lucruri, se spune că este orb și umblă cu ochii închiși. Apropo, acestea sunt de fapt sinonime, la fel cum leneș și neroditor sunt sinonime. El spune literalmente, este orb și umblă cu ochii închiși. Acesta este un alt mod în care el nu poate vedea suficient de departe pentru a discerne starea spirituală. Dacă o persoană, acum urmăriți acest gând, dacă o persoană urmărește aceste virtuți, ea va fi utilă și rodnică. Dacă este folositoare și roditoare, va putea să-și identifice condiția spirituală. Corect. Pentru că poate vedea roadele lucrării lui Dumnezeu în viața sa. El își cunoaște condiția spirituală. Dacă, pe de altă parte, aceste virtuți nu sunt în creștere în viața unui om, omul respectiv este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățat de vechile lui păcate. Deci dacă vrei să te bucuri de siguranță, alege opțiunea numărul 1. Acum urmăriți din nou versetul 9. Dar cine nu are aceste lucruri este orb. Vă rog să remarcați următoarea expresie. Umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățat de vechile lui păcate. Ce înseamnă asta? Ei bine, cuvântul curățare este traducerea cuvântului catarismos, de la care obținem catarsis, care înseamnă curățare. El a uitat că a fost curățat. Ce înseamnă asta? Este vorba de evenimentul mântuirii. A uitat că a fost mântuit de vechile sale păcate, de vechea sa viață păcătoasă. Ceea ce spune Petru aici este că o persoană care a fost mântuită, care a trecut printr-un eveniment de mântuire, care a fost purificată de vechea sa viață păcătoasă, dar a uitat, nu-și mai poate aminti, pentru că nu vede în viața sa creșterea acestor virtuți. Îngăduiți-mi să vă spun simplu. Acolo unde aveți creșterea virtuților morale, aveți dovada mântuirii. Ați înțeles asta? Acolo unde nu există o creștere a virtuților morale, există o lipsă a siguranței mântuirii. Siguranța mântuirii cuiva este direct legată de ceea ce se întâmplă în viața sa. Acei oameni care nu văd virtuțile în creștere în viața lor nu își vor aminti că au fost curățați. Expresia a uitat înseamnă literal a primi uitarea sau a suporta uitarea. Și astfel rezumând, eșecul de a urmări cu sârguință virtuțile spirituale produce amnezie spirituală. Eșecul de a urmări excelența morală în viața cuiva, eșecul de a urmări aceste 7 virtuți va întuneca viziunea cuiva asupra propriei sale condiții spirituale. Și nu va exista nicio amintire a mântuirii la un moment dat, iar cineva nu va ști dacă este cu adevărat mântuit. O, el își poate aminti o activitate exterioară prin care ar fi trecut în momentul în care a fost mântuit, dar nu va avea încrederea mântuirii. Comentatorul Bockham, scriind în The World Biblical Commentary, spune următoarele. Cunoașterea lui Iisus Hristos înregistrată la convertire a venit ca o iluminare pentru cei care erau orbi în ignoranța lor păgână. Dar creștinii care nu duc până la capăt implicațiile morale ale acestei cunoașteri au devenit efectiv orbi față de ea din nou. Am încheiat citatul. Acum subliniați acest lucru. Acest tip de uitare duce la repetarea vechilor păcate. Așadar aveți două opțiuni. Un credincios care are aceste calități și virtuți în creștere se va bucura de siguranță, pentru că va vedea roadele și utilitatea în propria sa viață și va vedea că este în adevărata cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Pe de altă parte, un credincios care nu urmărește aceste virtuți și nu are aceste calități în creștere va pierde siguranța. Așadar, am văzut efortul prescris, urmărirea sârguincioasă, virtuțile urmărite și cum el prezintă însăși esența virtuților care trebuie să crească în viața noastră și opțiunile prezentate. În cele din urmă este beneficiul promis. Pentru a-și închega argumentarea și pentru a o face convingătoare, Petru prezintă beneficiile în versetele 10 și 11. Acesta este, de fapt, locul unde argumentul își atinge punctul culminant. Observați versetul 10. De aceea, fraților, acum aici cuvintele de aceea leagă totul. Înseamnă pe baza tot ceea ce am spus. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Opriți-vă la acest punct. Evident, din cauza a ceea ce a spus el, ar trebui să fiți constrânși să vă asigurați de chemarea voastră. Din cauza tragediei opțiunii numărul 2, pe care vreți să o evitați, așa că versetul 10 vă cere să vă îndreptați spre opțiunea numărul 1. Iar versetul 10 seamănă foarte mult cu versetul 5. Urmărește asta, aplică toată sârguința. De fapt, este o frază aproape identică. De aceea căutați cu atât mai mult. Faceți un efort și mai mare. Folosește același cuvânt ca în versetul 5. Cuvântul implică urgență și nerăbdare. Pentru a face ce? Pentru a fi siguri. Este unul dintre verbele la diateza reflexivă. A te asigura pentru tine. A face sigur pentru tine. A face ferm, sigur, tare. A certifica, a atesta, a confirma, a afirma. Cuvântul este folosit ca o garanție juridică. Sincer, nu este nimic mai rău decât să te temi că nu ești mântuit. Din acest tip de incertitudine rezultă durerea și disperarea, îndoială și teamă. Așa că Petru spune să fiți sârguincioși din punct de vedere spiritual pentru a vă asigura. Acesta este un punct foarte important. Verbul adiateza reflexivă, pentru voi înșivă să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Chemarea și alegerea sunt din nou sinonime. Chemarea de aici nu este doar o invitație, ci o poruncă suverană, cuplată cu o selecție suverană din eternitatea trecută. Asigurați-vă pentru voi înșivă că Dumnezeu v-a chemat și v-a ales pentru mântuire. Acum, evident, voi nu vă asigurați în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu știe, nu-i așa? Dumnezeu nu are nicio îndoială în legătură cu asta. Dumnezeu știe pentru că El v-a ales. Dar voi trebuie să vă asigurați pentru voi înșivă. El îi cunoaște pe cei aleși. El știe pe cine a ales. El știe pe cine a chemat. Dar voi aveți această siguranță. Aveți această încredere. Fiți sârguincioși ca să vă asigurați că aveți încredere. Cum faceți asta? Urmăriți versetul 10. Dacă faceți acest lucru, nu veți aluneca niciodată. Cu alte cuvinte, atât timp cât urmăriți aceste virtuți morale, atât timp cât urmăriți cu sârguință aceste virtuți în creștere, atât timp cât urmăriți o viață sfântă, reducând la cei mai simpli termeni, atât timp cât urmăriți creșterea spirituală, veți garanta, prin practică, că ați fost chemați și ați fost aleși. O să vă spun, aceasta este o încredere minunată și extraordinară de dobândit. Observați cuvântul faceți aici, dacă faceți lucrul acesta. Participiu prezent activ, modelul de conduită zilnică. Atât timp cât modelul conduitei voastre zilnice este de a urmări cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați, iubirea de oameni, atât timp cât aceasta este preocuparea voastră zilnică, el spune, uitați-vă la sfârșitul versetului 10, nu veți aluneca niciodată. Nu veți aluneca niciodată, nu vă veți potigni, nu veți cădea în îndoială, disperare, depresie, mâhnire, teamă cu privire la starea voastră spirituală. Nu vă veți potigni niciodată, veți avea întotdeauna încredere. Veți avea întotdeauna siguranță. De ce? Deoarece chemarea și alegerea voastră va fi sigură în mintea voastră. De ce? Pentru că urmăriți aceste virtuți. Le vedeți în creștere. Știți că Dumnezeu le produce în viața voastră. Și pentru că le puteți vedea, totul este vizibil și asta este o dovadă clară. Vă cunoașteți condiția spirituală? Știți că ați fost mântuiți? Știți că ați fost chemați de Dumnezeu? Știți că ați fost aleși înainte de întemeierea lumii? Și în cunoștința încrezătoare acestui lucru, vă bucurați de plinătatea siguranței. Aceasta este o binecuvântare atât de bogată și palpitantă. Preiubiților, ceea ce spune Petru și ceea ce vă spun eu este că siguranța este direct legată de modul în care vă trăiți viața. Toți ar dori să fie siguri de mântuirea lor. Nimeni nu dorește să-și trăiască viața în îndoială. Și totuși, cred că mulți creștini, dacă nu chiar majoritatea, trăiesc în îndoială. Unii oameni spun, ei bine, tot ce trebuie să faci pentru a fi sigur este să te întorci la momentul convertirii din viața ta. Asta este toată siguranța de care vreodată ai nevoie. Dar nu asta spune Scriptura. Dacă vrei să ai asigurată chemarea și alegerea, o vei face prin virtuți care sunt vizibile în viața ta, produse de Duhul lui Dumnezeu, pe măsură ce urmărești acele virtuți. Și pe măsură ce urmărești acele lucruri și vezi că ești folositorul lui Dumnezeu și roditor. Iar acestea cresc în viața ta, nu te vei împiedica niciodată de îndoială, disperare, frică și întrebări. În versetul 11, el o spune cât se poate de direct. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acest verset trebuie gândit cu atenție. În versetul 11, el spune în primul rând, în chipul acesta. În care chip? Prin urmărirea sârguincioasă acestor virtuți și a binecuvântării pe care o aduc, binecuvântarea siguranței și binecuvântarea perseverenței, pe măsură ce urmăriți cu sârguință acest lucru, el spune acum, observați din nou, vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Despre ce vorbește el? Ce spune el aici? El spune că în viitor, când veți intra în împărăția veșnică, veți primi o recompensă abundentă. Aceasta este pentru mine cea mai simplă și mai direct înțelegere a acestei afirmații. Iată o altă caracteristică a promisiunii sale. Dacă urmăriți virtutea în viața voastră, nu vă veți bucura doar de siguranță aici, ci vă veți bucura și de recompensă în viața viitoare. Intrarea în împărăția veșnică privește speranța noastră în viitor. Acum, noi am intrat deja în împărăție, la mântuire. Am trecut de la moarte la viață, din împărăția întunericului, împărăția Fiului drag al lui Dumnezeu. Acum trăim în forma actuală a împărăției. Suntem sub domnia lui Hristos și suntem în împărăție în acest sens. Hristos este rege și El domnește peste poporul Său. Dar noi căutăm încă împlinirea viitoare, împărăția eternă. împărăția eternă este asociată cu recompensele. Această parte a împărăției în care trăim acum este asociată cu mântuirea. Am intrat în împărăție prin intermediul mântuirii. Primim binecuvântare peste binecuvântare. Trăsătura eternă a împărăției, cea care se va împlini pe deplin în viitor, este binecuvântarea recompensei eterne. Este dincolo de timp, este dincolo de spațiu. Este în prezența Domnului Iisus Hristos, care este Mântuitorul nostru. Iar în acel moment ne va fi oferită din abundență, pentru că am urmărit cu sârguință și credință aceste virtuți. Și apropo, dragii mei, acesta este scopul pelerinajului nostru. Unii oameni ne-ar face să credem că poți veni la Iisus Hristos și să crezi în El la un moment dat și apoi să trăiești așa cum vrei. Unii oameni ar putea spune chiar că este frumos dacă decizi să urmărești virtutea morală, dar dacă nu o faci, tot vei ajunge în împărăție. Acest lucru este adevărat dacă ești într-adevăr creștin și optezi pentru opțiunea numărul 2 și nu urmărești cu sârguință virtutea morală. Vei trăi în îndoială, vei trăi în depresie, vei trăi în frică, vei trăi în disperare, îți vei face griji cu privire la starea ta spirituală și te vei întreba dacă ești cu adevărat mântuit, deoarece nu vezi creșterea acestor virtuți morale. Și dincolo de asta, în timp ce în viitor vei intra în împărăție, vei descoperi că nu vei primi o ofertă abundentă de răsplată în acea zi. Vei primi laude din partea lui Dumnezeu, dar nu vor fi în măsura în care ar fi fost dacă ai fi urmărit lucruri virtuoase. Pare atât de esențial să ne trăim viața creștină în lumina unei răsplăți veșnice, să ne străduim să ne strângem comori în cer, să urmărim lucrurile importante de aur, argint și pietre scumpe și nu lucrurile mai puțin importante de lemn, fân și paie. Pentru cei care au urmărit cu sârguință și cu credință sfințenia, răsplata lor va fi din belșug. Acum, sunt de acord că fiecare dintre copiii lui Dumnezeu, atunci când merge în cer, va primi o provizie abundentă. Dar cred că Petru aici încearcă să spună că există un sentiment mărinimos de recompensă pentru cei care au urmărit virtutea cu sârguință. Și deși cred că toți creștinii aduc unele roade, este evident că există o opțiune pe care unii creștini o aleg, și anume să facă un efort minor pentru virtutea spirituală, în timp ce alții fac un efort major, în acest sens. Scriptura spune că Dumnezeu le dă toate lucrurile din belșug tuturor celor mântuiți. Scriptura spune că El le dă toate lucrurile din belșug pentru a se bucura de ele. Scriptura spune că toți credincioșii sunt iertați conform bogăției harului său care a fost revărsat asupra noastră. Scriptura spune că Dumnezeu intenționează ca în veacurile viitoare să arate bogăția nespus de mare harului său în bunătatea sa față de toți cei mântuiți. Scriptura spune că, potrivit milei sale, El a revărsat din belșug Duhul său asupra noastră la nașterea din nou. Scriptura spune că există bogăția ale slavei moștenirii sale în toți sfinții. Scriptura spune că toți cei mântuiți au bogăția slavei tainei sale, care este Hristos în noi, nădejdea slavei. Scriptura spune că El abundă în bogății pentru toți credincioșii evrei și neamuri care îl cheamă pentru mântuire. Scriptura spune că El ne-a dat ca resursă tuturor celor mântuiți, Duhul Sfânt, și tot felul de lucruri nespus de felurite. Deci, din moment ce El a revărsat asupra tuturor credincioșilor o generozitate enormă și har bogat și binecuvântare, din moment ce toți credincioșii vor avea o anumită credincioșie și o anumită rodnicie, toți vor experimenta o anumită binecuvântare și o anumită abundență în slavă. Deși toate acestea sunt adevărate, nu pot rezista constrângerea acestui verset. În acest context, care mi se pare că spune că, pe măsură ce furnizezi cu sârguință virtuțile caracterului creștin în viața ta, Dumnezeu îți va răspunde prin creșterea continuă a abundenței resurselor pe care le vei primi când vei intra în împărăția sa veșnică. Cred că există așadar grade de răsplată pe care Dumnezeu le va da copiilor săi iubiți pe baza căutărilor credincioase și sârguincioase a neprihănirii. Semănatul abundent ar trebui să însemne ce? Strângerea unei recolte abundente. Răsplata harului în eternitate va corespunde lucrării harului în timp. Dați-mi voie să repet. Recompensele harului în eternitate vor corespunde lucrării harului în timp. Și vor exista grade de răsplată în glorie, proporționale cu credincioșia din această viață. La momentul mântuirii, problema intrării în împărăție a fost rezolvată, dar nu și modul de intrare. În momentul mântuirii, faptul intrării noastre în împărăția veșnică a fost stabilit, dar modul acestei intrări nu a fost stabilit. Cât de grandioasă este răsplata noastră veșnică este legată de sârguința cu care urmărim virtutea. Deci, rezumând, pentru cei care urmăresc cu sârguință virtutea în această viață, ei primesc două lucruri, aici acum. Siguranța mântuirii, atunci și acolo, binecuvântare abundentă. Promisiunea lui Dumnezeu este că, dacă urmăresc virtutea în această viață, mă voi bucura de cea mai bună parte a vieții, care este asigurarea căminului meu veșnic, și mă voi bucura în vecii vecilor de o răsplată mai mare datorită sârguinței mele prin Duhul Puterii lui Dumnezeu. Pentru creștinul sârguincios sunt două promisiuni, siguranță în această viață și abundență în viața viitoare. Asta este asigurare în această viață și abundență în viața viitoare. Ce promisiune minunată! Dragii mei, știu cu siguranță că fiecare credincios împreună cu mine dorește să se bucure de asigurare. Nu este suficient, așa cum am spus chiar la începutul acestei serii, să spui cuiva că asigurarea sa se bazează pe un act trecut. Poți să le spui asta, dar s-ar putea să nu creadă. Probabil că nu vor crede acolo unde nu există o creștere a virtuților morale. Pentru că, indiferent ce le-ai putea spune pentru a-i convinge că sunt creștini, dacă nu văd dovada în viața lor, o astfel de convingere verbală intră în urechi surde. Cum pot să știu că sunt cu adevărat mântuit? 1. Pentru că îmi văd utilitatea și rodnicia ca rezultat al sârguinței mele în urmărirea lucrurilor sfinte. Și dacă mă îndoiesc, dacă mă întreb și dacă trăiesc cu teama că s-ar putea să nu fiu mântuit, este pentru că aceste lucruri nu cresc în viața mea. Așadar, am răspuns la întrebare în detaliu și am adus-o la punctul culminant în cuvintele lui Petru. Îngăduiți-mi să rezum, pe măsură ce încheiem, cu cuvintele unui teolog biblic de seamă, Benjamin Warfield, care cu ani în urmă a scris următoarele. Petru ne îndeamnă să ne facem chemarea și alegerea sigure, tocmai prin sârguința în fapte bune. El nu vrea să spună că prin fapte bune ne putem asigura calificarea la a fi ales de Dumnezeu. El vrea să spună că prin extinderea germenului de viață spirituală pe care l-am primit de la Dumnezeu până la efervescența sa de plină, prin lucrarea mântuirii noastre, desigur nu fără Hristos, ci în Hristos, ne putem asigura că am primit cu adevărat alegerea pe care o pretindem. Faptele bune devin astfel semnul și testul alegerii. Și atunci când sunt luate în sensul cuprinzător în care Petru se gândește aici la ele, ele sunt singurele semne și teste ale alegerii. Nu putem ști niciodată că suntem aleși de Dumnezeu pentru viața veșnică decât manifestând în viața noastră roadele alegerii, credința și fapta, cunoștința și înfrânarea, răbdarea, evlavia și dragostea de frați. Este inutil să căutăm asigurarea alegerii în afara sfințeniei vieții. Tocmai ceea ce a ales Dumnezeu pentru poporul său înainte de întemeierea lumii a fost ca acesta să fie sfânt. Sfințenia, deoarece este produsul necesar, este prin urmare semnul sigur al alegerii. Am încheiat citatul. O persoană care este cât de cât familiarizată cu viața spirituală știe, la fel de sigur, dacă se bucură într-adevăr de lumina feței lui Dumnezeu sau dacă merge prin întuneric, precum un călător știe sigur dacă merge prin soare sau prin ploaie. Uită-te la viața ta. Nu vezi virtute morală? Nu vezi nicio dovadă care să verifice mântuirea ta? Uită-te la viața ta. Vezi aceste lucruri în viața ta? Nu în mod evident în perfecțiune, dar sunt acolo și sunt în creștere și știi că umbli în lumină. În încheiere, îngăduiți-mi să vă pun câteva întrebări, aplicații practice. De ce toate aceste învățături despre siguranță? E bine, în primul rând, asta este în Biblie. Asta ne obligă. Dar de ce toate acestea? Săptămâni la rând și mesaj după mesaj. Care sunt beneficiile siguranței? Este ea atât de importantă? Merită o preocupare atât de extinsă? Răspunsul este da. Îngăduiți-mi să vă spun de ce. Câteva motive s-ar putea să doriți să le notați. Numărul 1. Doctrina siguranței și experiența siguranței sunt importante. În primul rând, pentru că ne fac să-L iubim și să-L lăudăm pe Dumnezeu. Ne fac să-L iubim și să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru harul salvator, pentru promisiunea eternă. Adică, dacă știu că sunt mântuit, îl voi lăuda pe Dumnezeu pentru asta. Dacă știu că sunt în siguranță pentru totdeauna, îl voi lăuda pe Dumnezeu pentru asta și îl voi iubi pe Dumnezeu pentru asta. Dacă nu sunt sigur că sunt, nu îl pot lăuda pe Dumnezeu pentru asta, nu-i așa? Sunt implicații foarte practice. Cum pot fi plin de recunoștințe? Cum pot fi plin de laude iubitoare dacă nici măcar nu sunt sigur că sunt mântuit? În al doilea rând, nu numai că ne face să-L iubim și să-L lăudăm pe Dumnezeu, dar ne bucură în toate îndatoririle și încercările noastre pământești. Dacă știu că sunt mântuit, indiferent de ce se întâmplă în această viață, bucuria este prezentă în mijlocul ei. De ce? Pentru că nu contează ce se întâmplă temporar. Știu că sunt mântuit și, prin urmare, știu care este destinul meu etern, nu-i așa? Așadar, asigurarea îmi permite să mă bucur în orice împrejurare. În al treilea rând, siguranța ne face zeloși în ascultare și slujire. Dacă știu că sunt cu adevărat mântuit și dacă știu că mă îndrept cu adevărat spre cer, atunci știu că responsabilitatea mea este să mă supun împăratului meu. Siguranța nu generează apatie, îndoiala da. Aceasta generează industrie. Îndoiala descurajează serviciul, siguranța îl încurajează. Thomas Watson a scris, siguranța va fi ca greutățile de la orologiu. Ele vor pune în mișcare toate roțile ascultării. Îmi place asta. Asigurarea este greutatea care trage roțile ceasului și face ca totul să funcționeze. Dacă știu că sunt mântuit și nu am nicio îndoială în legătură cu asta, și știu că aparțin lui Dumnezeu și îmi cunosc destinul veșnic, asta mă îndeamnă la ascultare și slujire. Dacă nu sunt sigur de asta, atunci sunt apatic, sunt indiferent și, așa cum spune Petru, sunt leneș și neroditor. În al patrulea rând, siguranța ne dă biruință în ispită. Siguranța ne dă biruință în ispită. Dați-mi voie să vă spun de ce. Pentru că în mijlocul cele mai puternice ispite, eu știu că îi aparțin lui Dumnezeu. Și prin urmare, știm că nu a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Dacă știu că aparțin lui Dumnezeu, atunci știu că El mi-a dat puterea de a birui ispita. În al doilea rând, în mijlocul acelei ispite nu deznădăjduiesc, pentru că, deși este o ispită puternică, nu numai că știu că am puterea biruinței, dar știu că viitorul meu este asigurat în cer. Iar acea ispită nu îmi poate schimba veșnicia. Pe de altă parte, dacă nu am siguranța mântuirii mele, atunci ispita mă descurajează și mă deprimă. Și mă întreb dacă sunt în stare măcar să mă confrunt cu ea. Și mă întreb dacă nu cumva mă va condamna atunci când îi voi cădea victima. Nu, dacă am siguranță, aceasta mă face să-L iubesc și să-L laud pe Dumnezeu. Ea pune bucurie peste toate îndatoririle și încercările mele pământești. Mă face zelos în ascultare și slujire și îmi dă biruință în ispite. În al cincilea rând, dacă am siguranță, aceasta mă face să fiu mulțumit, deși am puțin în lumea aceasta. Dacă am siguranță, aceasta mă face să fiu mulțumit, deși am puțin în lumea aceasta. Dacă am siguranța mântuirii, am încrederea că am bogății în lumea viitoare. Și am încredere că Dumnezeul meu va împlini toate nevoile mele potrivit cu bogăția sa în slavă prin Iisus Hristos. Așadar, dacă sunt sigur de mântuirea mea, puțin contează ce mi se întâmplă în această lume. Dar dacă nu sunt sigur că sunt mântuit, atunci mă agăs de tot ceea ce această lume are de oferit. Și dacă nu sunt sigur că există o răsplată eternă pentru mine, atunci vreau să umplu această viață cu tot ce pot obține. Și când lucrurile nu merg bine, mă simt și mai înșelat. În al șaselea rând, foarte asemănător cu al cincilea, dacă am siguranța mântuirii mele, aceasta face ca inima suferindă să sufere cu răbdare. Dacă am siguranța, aceasta face ca inima care suferă să îndure cu răbdare. Dacă trec prin suferință în viața mea, dar am siguranța mântuirii veșnice, atunci o pot îndura. Numărul 7. Dacă am siguranța, aceasta liniștește o conștiință tulburată. Liniștește o conștiință tulburată. Chiar și atunci când mă simt vinovat, chiar și atunci când mă simt nevrednic, chiar și atunci când mă simt păcătos și rău și murdar și nenorocit, conștiința mea este liniștită în asigurarea mântuirii mele veșnice. Acesta este un mare adevăr. Acesta este un mare adevăr, pentru că Satana vrea să te acuze prin intermediul conștiinței tale. Dar dacă sunt asigurat de mântuirea mea, aceasta îmi liniștește conștiința tulburată. Numărul 8 și în final. Dacă am siguranța, aceasta înlătură frica de moarte. Dacă am siguranța, aceasta înlătură frica de moarte. Dacă știu că sunt creștin, atunci pot înfrunta moartea cu încrederea deplină că voi merge în această viață în lumea viitoare, unde mă va întâmpina Iisus Hristos. Dar dacă nu sunt sigur că sunt mântuit, mi-e frică de moarte, nu-i așa? Care este aplicarea practică a siguranței? Mă face să-L iubesc și să-L laud pe Dumnezeu. Aruncă bucurie în toate îndatoririle și încercările mele pământești. Mă face zelos în ascultare și slujire. Îmi dă biruință în ispită, mă face să fiu mulțumit chiar dacă am puțin în această lume. Ea face ca inima suferindă să îndure cu răbdare. Ea liniștește o conștiință tulburată și înlătură teama de moarte. V-ați convins că aceasta este o doctrină practică? Dumnezeu nu a trebuit să ne dea asigurări. Vă amintiți ce v-am spus în prima lecție? Unii oameni spun că a crede că ai siguranța mântuirii este o blasfemie. Ce gând? Biserica Romano-Catolică spune că dacă ești atât de obraznic încât să presupui că poți ști că ești mântuit, l-ai blasfemia pe Dumnezeu. Cei care au o viziune arminiană asupra Scripturii, care spune că îți poți pierde mântuirea, ar spune de asemenea că este îndrăznesc din partea ta să presupui că mântuirea ta este veșnică. Dar Dumnezeu spune că îți poți face chemarea și alegerea absolut sigure și că nu trebuie să te împiedici niciodată în îndoială și disperare. Tot ce trebuie să faci este să urmărești aceste virtuți. Iar din dovada unei vieți evlavioase vine siguranța mântuirii veșnice, care vă oferă toate beneficiile pe care le-am enumerat. Rugăciunea mea pentru voi este să vă bucurați din plin de siguranța mântuirii voastre. Tată, îți mulțumim pentru acest mare dar al siguranței. Fie ca noi să-l strângem la inimă, să-l îmbrățișăm, să-l urmărim, ca să ne bucurăm de el. să te lăudăm și să te iubim pentru că știm că tu ne iubești și ne-ai mântuit, astfel încât să simțim bucurie în toate îndatoririle și încercările noastre pământești, astfel încât să fim zeloși și să ascultăm și să-L slujim pe Cel care cu adevărat ne-a mântuit, astfel încât să avem biruință în ispită, pentru că știm că tu ne-ai dat putere și promisiunea cerului și în cele din urmă nu putem pierde asta niciodată. Astfel încât să putem fi mulțumiți, deși avem puțin în această lume, pentru că știm că avem mult în lumea care va veni. Astfel încât să putem suferi răbdători, astfel încât să putem să nu lăsăm conștiința noastră vinovată să ne condamne, pentru că ți-aparținem ție. Astfel încât să putem să nu avem frică de moarte niciodată. Doamne, acesta este modul în care dorim să trăim, pentru a putea fi util și plin de rod pentru tine. Tată, știm acest lucru, că dacă știm mântuirea noastră și suntem siguri, nu vom putea fi păcăliți de inamic și de reprezentanții săi, învățătorii mincinoși care ar vrea să ne facă să ne îndoim de adevărul mântuirii lui Hristos. Dăruiește-ne acea adevărată cunoaștere pe măsură ce urmărim aceste lucruri ale Sfințeniei în numele lui Isus. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.